Du lytter til P1.
Miljøbevidsthed, den sætter jeg meget, meget højt. Det skal man være opmærksom på, og det er ikke et modelune. Det er kommet for at blive.
Ja, miljøbevidsthed er kommet for at blive. Sådan lød det fra Centrumdemokraternes trafikordfører Arne Melchior tilbage i 1999. Han mente, at den blyfri benzin var nøglen til at få et bedre klima. Siden har pipen som bekendt fået en anden lyd og en ny bevægelse med blandt andre Greta Thunberg i spidsen, har de seneste år fået vind i sejlene og mobiliseret især de unge om klimasagen. Men hvad var det for en miljøbevidsthed, der havde indfundet sig ved indgangen til det 21. århundrede? Hvilke kampe var gået forud? Og set i et historisk perspektiv, hvor langt er vi så kommet med vores bevidsthed om miljø og klima i dag? Det er indholdet i denne uges udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og også velkommen til dagens ene gæst, der sidder overfor mig her i studiet. Stefan Gaardsmann Jacobsen, Ph.D. og lektor på Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Stefan er også centerleder på det, der hedder Center for Applied Ecological Thinking. De har midler frem til 2028. Stefan har sin faglige baggrund i idéhistorien, men har de senere mange år faktisk beskæftiget sig indgående med klimaet, og han står blandt andet bag bogen Climate Justice and the Economy, der for nogle år siden blev udgivet på det anerkendte britiske forlag Routledge. I dagens program, det kan jeg sige ikke mindst til lytterne, der skal vi forsøge at komme omkring, hvordan forståelsen af klima er kommet ind i den kollektive bevidsthed, og hvordan vi historisk har forholdt os til klimakrisen. Med andre ord, hvornår er erkendelsen sat ind, at der var og er tale om en krise. Udover at tale med Stefan Gaardsmann Jacobsen, så skal vi høre nogle betragtninger om klimahistorie fra den britiske historiker Peter Frankopan. Han er professor i global historie på Oxford University og er aktuel nu med den meget, både herhjemme og internationalt, anmelderroste bog, der hedder The Earth Transformed, An Untold History. Den udkom i fjor og også kommet på dansk under titlen Den foranderlige klode, en ufortalt historie. Frankopan vender vi tilbage til. Nu starter vi hos gæsten overfor mig i studiet, nemlig Stefan. Du har som nævnt din faglige baggrund i idéhistorien, det er det, du har skrevet en PhD-afhandling om, men nu har du altså i nogle år efterhånden forsket i moderne miljø- og klimahistorie. Hvorfor er du kommet derhen?
Jamen, det er fordi, at jeg synes, vi har brug for en masse viden og videnskabeligt engagement i spørgsmål om klima, som går ud over den forståelse, vi har fra naturvidenskab, og dermed udfordrer vores forståelse af kultur og politik over tid. Og jeg synes, det er vigtigt at forstå de proportioner for vores samfund, som er på spil, når vi kigger ind i de klimafremtider, vi har, men også at forstå de proportioner, der ligger bag os i fortiden. Så der er noget med årsager og handlekraft der, som det er vigtigt at give en forståelse af.
Og når man arbejder, som du gør, med rødderne i det historien, og nu på en måde altså klimaets kultur- og socialhistorie, så trækker man, du og andre forskningskolleger, vel også på naturvidenskaben, tænker jeg?
Det gør vi i den grad. Det er jo givet, synes jeg, at man forholder sig til den viden. Måske ikke den allermest specialiserede viden, hvor og det er jo ikke meningen, man skal deltage i diskussionerne der som naturvidenskaber, hvor der er forskellige bud og ny forskning hele tiden. Men de generelle linjer, som der opstår konsensus om, er ret vigtige. Så det er sådan noget som IPCC-rapporterne og de diskussioner, der udspiller sig omkring dem, er ret vigtige. Men jo også så i stigende grad det med at kunne se på, hvordan bliver konsensus til, og hvad sker der i samspil mellem naturvidenskabelig viden og politiske institutioner.
Du er, som jeg fik nævnt for et øjeblik siden i introduktionen, du er leder af Center for Applied Ecological Thinking, godt dansk navn. Hvad er det for en forskning, I bedriver, og hvad vil det sige, tænker jeg, at I beskæftiger jer med, altså applied, anvendt økologisk tænkning?
Vi er sådan et grønt humaniorascenter, og vi arbejder for at vise, hvordan humanistisk forskning gør en forskel for den grønne omstilling sådan relativt bredt, og vi arbejder så handlings- og praksisorienteret med transformation, grøn transformation, og laver samarbejder med parter i civilsamfundet og på tværs af sektorer. Så har vi et ret stærkt fokus på forandringsagenter, Og det
forandringsagenter, hvad vil det sige?
Jamen det kan være, at de, dem, der enten sætter ny viden i spil i samfundet, eller er aktive på en eller anden måde. Så der er jo en del grønne organisationer af forskellige art. Der er også virksomheder, som er interesseret i samarbejde også med forskere bredt, men også med humanistiske forskere. Og det vil vi gerne kunne hjælpe til at arbejde med og lave platform for.
Og på jeres center, Stefan, er det primært menneskeskabte klimaforandringer, der optager jer? Fordi jeg tænker, uden jo at have den indsigt i hverken miljø- eller klimahistorie, som du har, så tror jeg, at enhver ved, at der har selvfølgelig været forandringer i klimaet. Altså gennem tiderne, der har været forskellige typer vejrlig, og der har været større klimatiske forandringer. Altså den lille istid var sådan noget, vi lærte om helt tilbage i folkeskolen i 70'erne. Så hvad er det, I kigger på, bare lige for at få begreberne på plads?
Ja, altså man kan se, bredt set inden for humaniora, der beskæftiger sig med miljø- og klimaspørgsmål, så er der jo både interesse for at undersøge, hvad der betinger menneskeskabte på klimaforandringer, men også andre miljøpåvirkninger, forureningsmønstre og sådan noget. Ikke? Der er jo både et spor, der handler om at være interesseret i, hvordan har fortidige forandringer i klima påvirket menneskelige samfund. Og jo mere man er i nyere tid, jo mere man sådan orienteret mod de processer, der har givet store forandringer. Ikke?
Ja, okay, og det skal vi tilbage til. Altså, hvad lytterne jo ikke kan se, det er, at man faste lytter vil vide, at vi altid har nogle runder nu ved afklaringen. Vi kommer til der, hvor hvad kan man sige, de menneskeskabte forandringer for alvor kommer på dagsordenen. Det kommer vi til i vores anden runde. Men jeg vil godt lige, selvom det måske virker en anelse nørdet, jeg vil godt lige spørge dig, altså er der forskel på, og nu spørger jeg som historiker selvfølgelig, er der forskel på miljøhistorie og klimahistorie? Fordi jeres center arbejder med miljø- og klimahistorie, så jeg tænker, der må være en eller anden distinktion.
Det er i hvert fald en af de flere discipliner, vi arbejder med. Men jo, det er der. Der er en distinktion mellem miljøhistorie og klimahistorie, og der skal man være opmærksom på to ting. For det første så er miljøhistorie en lidt ældre disciplin, som blev formet allerede i 1960'erne. Altså, der har været sådan en bredere miljøbevidsthed siden da, og derfor er der også nogen, der har undersøgt det historisk og givet alle mulige bud på at kigge tilbage i historien med, hvordan miljøet forandrer sig, mennesker reagerer. Og
hvad kunne det være? Altså, det er opdyrkning af landbrug,
ja,
for eksempel?
Ja, det har været, og det, for eksempel har det været et meget stort tema i USA, hvordan landskaberne forandrede sig, og hvordan byer opstod, ændrede, altså krævede naturressourcer og ændrede landskaber det hele taget. Så det har været et stort tema, som selvfølgelig så også findes over hele verden nu. Og så har vi så klimahistorie, som er en betegnelse, som selvfølgelig knytter sig mere til klima. Der er også to spor, for der er også en naturvidenskabelig gren af klimahistorie, som ser på de meget lange stræk af, hvordan klimaet har forandret sig, ikke? Og simpelthen er i stand til at lave undersøgelser af det med alle mulige metoder, geologi og så videre, der giver indikationer på det. Og så kan vi så tale om, at vi nu er flere historikere, der beskæftiger os ret specifikt med klima, og derfor så får vi sådan en betegnelse der, ikke? Men miljøspørgsmålene er jo meget bredere,
ja, okay, end
klimaspørgsmålene i hvert fald.
Og når vi så taler om, at I er forskere med forskellige baggrunde, altså for din del gentager lige idéhistorien, semiotikken, som beskæftiger med klimaet, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at du har blandt andet sammen med nogle kolleger skrevet en kronik i Politiken i 2020, hvor I slog til lyd for et opgør med vækstmanien, og I opfordrede, hvis jeg husker rigtigt, til modvækst, eller det, nogen også kalder postvækst, til fordel for nu sige lidt enkelt, et samfund med trivsel og social tryghed. Og det, der er mit spørgsmål, Stefan, det er, ligger det implicit i den forskning, du bedriver inden for klima- og miljøområdet, at du har en aktivistisk position, altså hvor du skal gøre opmærksom på konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer? Jeg spørger, fordi jeg tænker, hvis man forsker i for eksempel krigs- eller militærhistorie, så er det jo ikke almindeligt, at man gør opmærksom på, at krig er sørme noget skidt. For det er underforstås, at det vil de fleste være enige i. Så derfor spørger jeg, altså, skal du egentlig hejse den aktivistiske fane?
Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at det har fulgt ret meget med været et stort spørgsmål for miljøhistorikere, men også sådan tværfaglige miljøvidenskabsfolk siden 1960'erne. Hvis du opdager, at der er et problem for sundhed for nogle grupper, hvad så? skal du så gøre opmærksom på det på en måde, der kan opfattes som aktivistisk, ikke? Eller er der dem, der tager interesse for, at det kunne bruge din viden ret kraftigt, ikke? Altså, jeg synes, alle videnskabsfolk, der ved noget om konsekvenserne af klimaforandringer, har en opgave i at gøre opmærksom på dem. Og så har jeg så været interesseret, som mange forskere også kunne se, at mange forskere er interesseret, at vi får accelereret den bevidsthed. Så kan man spørge, hvorfor? Hvorfor synes vi det? Men det tror jeg også handler om noget, vi kommer til at tale om, at vi har at gøre med et felt, som også i gårsøjne er blevet forsinket af flere omgange.
Hvad tænker du på?
Jamen, jeg tænker, at vi har fået mange af de sådan grundlæggende indsigter om problemerne, der knytter sig til klimaforandringer og risici, ret langt tilbage, altså siden 80'erne, mere eller mindre. Ikke? Og det betyder jo så, at når det nu har udviklet sig, som det gør, vi har haft nogle gåsøjne igen runder af øget opmærksomhed på klimaet, men også nogle perioder, hvor at det glider lidt ud af bevidstheden, jamen så kan der godt opstå nogle situationer, hvor det så bliver i store ryg, at man, eller sådan et ryg på den måde, det accelererer lidt mere, det bliver lidt mere intensiv, den formidling af problemstillingerne der. Og især, når vi så ser i forhold til, hvor store risici det er, vi taler om. Så i det, du ved, i de, med de forskellige pres på det, så kan der godt opstå noget, hvor nogen vil synes, at det er en meget direkte måde at formidle viden på.
Ja, lige præcis. Og nu er det ikke, fordi du skal grillstejes. Det gør vi ikke i det her interview. Altså, du har ikke begået noget galt, der skal hænges op på den måde til tørre, men det er selvfølgelig relevant i indkredsningen af det faglige afsæt, ståsted og metodikken. Altså, jeg hører selvfølgelig, hvad du siger, men man kunne også i fjor læse i Jyllandsposten et opråb fra tre professorer under overskriften "Forskere skal være mere objektive", og der var tilgangen i den her kommentar, altså at forskere i stigende grad blander egne holdninger, det var ikke kun på klima- og miljøspørgsmålet, skal jeg sige, men også på det område, blander egne holdninger sammen med videnskabelig forskning, når de udtaler sig som eksperter i medierne. Det var ligesom grundsynspunktet, og den udvikling skal stoppes, for det skader forskningens troværdighed, var ligesom konklusionen i artiklen. Hvad tænker du, og det er jo altså i kølvandet på, hvad du lige har sagt før, men hvad tænker du som forsker, at det gør ved din og måske centrets troværdighed, at I altså siger, at vi bliver nødt til, fordi det her område har været forsinket i udbredelsen til offentligheden, så vi bliver nødt til at accelerere den her viden. Hvad tænker du om, hvad kan man sige, troværdighedsspørgsmål?
Jeg tænker, det er meget relevant at tage op, og det er heller ikke noget nyt spørgsmål for videnskab i det hele taget, at have det spørgsmål. Igen, fordi sådan er det. Til visse tider er der noget, der bliver kommunikeret kraftigt om, ikke? Fra videnskabens side. Så det synes jeg, det er fint, man har. Og så noterer man nok også, det er svært at tage det sådan fuldstændig generelt. Eller det vil være min holdning, ikke? Altså at have den der helt abstrakte diskussion på tværs, netop fordi, at der er visse områder, som fra tid til anden kan hvor der kan være større behov for at kommunikere mere direkte. Og det er der noget, også mange videnskabsfolk forholder sig til, at de tager risici. De kan ikke være 100% sikre på, at enhver modtagelse af det her vil være på en bestemt måde. Men til gengæld kan der være noget meget, noget af den viden, de sidder på, som de ikke føler, de kan blive siddende på. Og ikke kan acceptere den status quo, der er omkring det, at de oplever, at det bliver ignoreret. Og sådan tror jeg, mange har det, og har haft det, med klimaforandringerne. Det gør jo også, at hvis man accepterer, at der er et spænd, hvor forskere kan have nogle risici, det skubber dem jo også mere i den retning, når man har et, hvad skal man sige, noget som et ur, der tækker. Ikke? Vi ved, at jo længere tid der går, inden vi får en top på vores globale udledninger, eller hvor man nu ser på dem, eller man får tilstrækkeligt fald, jamen, jo større problemer vil der være. Og det er sådan set noget, der er det går ikke lige væk, og det vokser også i intensitet, og derfor må man også kunne forestille sig, at intensiteten i kommunikationen af det vokser.
Okay. Vi lader det stå, Stefan, så kan man jo som lytter hænge dig op på det og være altså uenig eller enig. Jeg synes, at vi nu skal gå til det første klip, vi har med føromtalte Peter Frankopan, og det har også en relevans for det, vi lige har snakket med. Vores kollega Josefine Geier Uthoff fik fat på Frankopan, og jeg skal sige til lytterne, han er fås her i en noget forkølet udgave. Og Josefine startede med at spørge til, hvordan hans generation, og det skal siges, at Frankopan er født i 1971, har oplevet klimaspørgsmålet. Og jeg skal lige sige, inden vi sætter klippet på, at jeg laver ikke her en komplet oversættelse, men han taler om angsten for ozonlaget, han taler om atomart ragnarok, og senere går han ind på den kolde krigs ophør og murens sammenbrud og brugen af fossile brændstoffer. Det kan være, at vi kan samle lidt op på det. Det er et relativt langt klip, så alle læn jer tilbage og lyt til Peter Frankopan.
I mean, I think my generation grew up terrified by nuclear winter and nuclear catastrophe. So if the bombs didn't kill you and the blast radius, the clouds that enveloped the earth, the changing climate, we were terrified by. And we were scared about acid rain. We all understood about pollution. And we were worried about the ozone layer. In the 1980s, there was quite a lot of progress on these areas, particularly the ozone layer. And in the early 1990s, there was a lot of action around how do we create high levels of standards that make our planet more sustainable. And one of the great ironies, I suppose, looking back on it now, was that the world that we thought we were creating in the early 90s, it turned out that we turned a blind eye and looked the other way. But one of the impacts that happened with the collapse of the Soviet Union was that the petro industry of the former USSR in Russia itself, Kazakhstan and elsewhere, in terms of the minerals, the oil and the gas, the injection of these materials into global markets suddenly meant that we burnt fuel faster and cheaper than ever before. So something like 40% of all the carbon that's been burnt in the history of the planet, or the history of humans burning carbon, has been since the Berlin Wall came down. And, you know, that kind of injection meant that we all got used to living a good life without understanding what the price was. But I think that these last 30 years, looking back at the scorecard, I think most of my generation and the generation above should be slightly ashamed of ourselves that we didn't take enough action, that we didn't demand enough, we didn't want to pay a high enough price. We were just constantly looking for how could we get goods at the cheapest possible value. And, you know, I think that we now have to face the consequences of what did we do for these last three decades, where we knew that the world looked precarious, but I think we went on a celebration, you know, euphoric jig, thinking the world was now peaceful, that this was the end of history, there would never be a war again. And it turns out that we face a world here in 2024 that feels to most people scary, you know, the fear of nuclear war.
Ja, det var altså som nævnt en lidt forkølet udgave af Peter Frankopan, professor i global historie på Oxford University og forfatter til bogen Den foranderlige klode. Og her taler han om, bare lige for at samle op, altså det er især, det er derfor jeg vælger at bringe klippet relevant i den her snak om forskerposition og generation. Han snakker om, at hans egen generation, og han er som nævnt fra 1971, det er så også min generation, jeg er fra 69, at vi bør være noget flove over os selv, måden vi efter murens sammenbrud har håndteret hele spørgsmålet om produktionsvilkår og har brugt fossile brændstoffer i et enormt omfang og ikke rigtig stillet spørgsmålstegn ved det økologiske fodaftryk. Det blev dårligt nok adresseret som et tema, og vi har bare forbrugt billigt fremstillet varer uden sådan for alvor at interessere os for sammenhængen og vilkårene, under hvilke de er blevet produceret. Og vi har, som han siger, euforisk fejrede vores fremgang uden rigtig at forstå, hvad den byggede på. Så det er en form for introspektiv kritik af egen generation. Stefan, jeg bringer klippet, fordi vi lige kom fra snakken om dit eget afsæt som forsker, og derfor vil jeg også lige spørge dig, hvad skal man sige, til dit generationsperspektiv. Du kan selvfølgelig ikke tale på vegne af alle, der er født i første halvdel af 80'erne som dig selv, men når du tænker på, hvad skal vi sige, hvordan miljøbevidstheden har været til stede. Altså nu hørte vi helt indledningsvis Arne Melchior tale om miljøbevidsthed. Hvad tænker du så? Har din generation, hvad skal vi sige, været lige så opmærksomme, som Frankopan siger, at hans har været, men har glemt? Ja, det er lidt rodet spørgsmål. Jeg håber, du forstår det.
Jamen, jeg tror godt, jeg forstår det. Ja, fordi der er jo stor forskel på, som tror jeg, som voksen at leve igennem murens fald, og så ikke at være voksen eller være barn, sådan i forskellige alder. Ikke? Men ikke desto mindre, så er der også mange ting, der, der falder sammen. Jeg tror, jeg synes, det virker genkendeligt på den ene side, men måske netop det der, hvis man er lidt yngre, så kan man måske også, kunne jeg godt finde på at sige, at man kunne fornemme en deling lidt, fordi at meget af den dannelse, som var i starten af 90'erne, der også, som også gik ind i skolevæsen, uden at det er noget, jeg har talt på, så vil jeg tro, at der var faktisk ret meget af den der miljøbevidsthed, som var måske et levn fra 80'erne, altså måske mere peget tilbage på 1987, Brundtland-rapporten og Common Future. Ikke at den var citeret hele tiden i skolebøgerne, men der var mange af de temaer, de var stadigvæk... Det var stadigvæk meget det, man talte om, så det var ikke sådan, man ikke lærte om drivhuseffekt og om ozonlagproblematikker osv. Det var stadigvæk i den grad til stede. Så hvorimod måske det der med de brede politiske linjer, hvor skal vi hen, og den der kraftige fremtidsorientering og brede politiske udsyn, det tror jeg, det kan jeg jo sagtens se som historiker også, at der har han ret i, at der er simpelthen noget, der er blevet glemt. Ikke? Men man kan sige, i forlængelse af det der med, hvor...
Altså, undskyld, jeg lige afbryder, Stephen. Ja. Altså, noget, der er blevet glemt. Så i den forstand giver du ham medhold i selvanklagen. Ja, altså, at hans generation, min generation, kan jeg godt få det til, har egentlig noget at skamme os lidt over.
Jeg ved ikke, om man skal tale om at skamme sig, fordi man skal også anerkende, hvor stort det er, når der er sådan en verdensomspændende eller en begivenhed med konsekvenser for hele verden. Ikke? Det tror jeg, vi kan holde os for øjne, både med murens fald og altså, i det taget efterkrigstiden. Nogle store ting, det har store bølger, og det skal man kunne stå imod det, måske. Men det er i hvert fald interessant at se, at det forsvinder ikke. Det deler sig bare sådan, at det fortsætter måske i en stærkere miljøbevidsthed, som så er en bevægelse, som ikke nødvendigvis er, i løbet af 90'erne, ikke nødvendigvis er super niche, men heller ikke er sådan toneangivende magtfuld. Vi kan vende tilbage til det der med, om den har været mere toneangivende tidligere. Ikke? Den er der stadigvæk. Så der, og det betyder også, at det giver problemet for sådan set også for min generation, at der er hele tiden stemmerne, der fortæller os om, klimaforandringer er et problem, miljøproblemerne er her stadigvæk. Men der sker alt det andet, man læner sig meget kraftigt ind i det, som Franco Pan også taler om, med dels en tilgængelighed af energiprodukter, billige produkter, men også en stigende grad af teknologioptimisme, at sige, det er faktisk sådan, vi skal løse det. Det tager bare lige lidt tid, så har vi også løst alt det andet, fordi vi kan løse alt.
Okay, ikke? Prøv at høre, nu har du virkelig dækket op til runde to, fordi der er meget af det, du siger, som vi skal komme nærmere ind på. Så nu får vi lige et jingle pling, og så går vi til runde to. Ja. Det lyder jo mere melodiøst end et pling. Nu skal vi til runde to, hvor vi skal tale om, hvordan der egentlig, Stefan Gårdsmann Jacobsen var lige inde på det, hvordan bliver der egentlig skabt et rum, eller man kan sige et klima, for at adressere klimakrisen, klimaproblemerne. I Franco Pans bog, der er et væld af eksempler, det er altså en 700 sider lang bog, på hvordan klimaforandringer har optaget menneskeheden omtrent, lige så længe vi kan registrere det i skriftlige kilder, helt tilbage til de babylonske stentavler, det er så cirka 1700 år før vores tidsregning, der kan man angiveligt læse om, hvad der sker, når miljøet sættes under pres. Og i en noget mere moderne sammenhæng, der nævner Franco Pan, han har mange eksempler, men et af dem er USA's tredje præsident i rækken, Thomas Jefferson, råbte vagt i gevær i begyndelsen af 1800-tallet. Jefferson var optaget af at måle dagtemperaturen i løbet af en vinter, og han mente at kunne konstatere betydelige klimaforandringer, som han noterede, og det står så i bogen, citat, det sner ikke så ofte, og sneen er ikke så dyb. De ældre har oplyst mig, at jorden før i tiden var dækket af sne i omtrent 3 måneder hver eneste år. Ja, der er vi tilbage i begyndelsen af 1800-tallet, og der er altså en, der konstaterer, høj, der er sket et eller andet. Så Stefan, mit spørgsmål til dig, og det er virkelig sådan op i helikopteren, kan man på den baggrund sige, at menneskeheden faktisk til alle tider, i hvert fald så længe vi kan registrere det, har bekymret sig om klimaet, klimaforandringer?
Ja, det kan man godt sige. Man skal måske passe på med at sige til alle tider, men der er i hvert fald mere og mere forskning, apropos det, som Franco Pan også arbejder med, som viser, at når der har været skift i klima, har det haft en påvirkning på menneskelige samfund. Og så kan der samles om meget interesse om nogle teorier om, hvad spillede det ind? Var der nogle skift, nogle klimatiske skift omkring Romerrigets fald eller et eller andet. Ikke? Det er ikke noget, jeg har ekspertise i, men det er jo sådan, vi får mere og mere viden om den slags ting. Og det er jo også et tværvidenskabeligt samarbejde, hvor at netop den klimahistorie, som er naturvidenskabelig, kan kobles med et, et perspektiv på, ja, på historie omkring kultur og politik og så videre. Ikke? Og det er jo og det viser os, at ja, til når at der sker store skift, så er det meget normalt, at der er nogen, der oplever de skift, og sikkert også bekymrer sig om dem. Ikke? Og så har vi så nogle skriftlige kilder, hvor vi kan se bekymringen. Så det er en vigtig indsigt. Man kan sige, at der er nogen, der kan se sig lidt blind på og tænke, nå jamen, klimaet har skiftet til alle tider. Det skal man så passe på med, for det er netop der, det er vigtigt at se på de proportioner i, hvor store skifte er det, der foregår, ikke?
Nemlig.
Relativt til det, vi taler om, når vi taler om menneskeskabte klimaforandringer i dag.
Men jeg nævner også det her, og nu er det sagt med glimt i øjet, men bare hvis man skulle sidde og tro, at den første, der for alvor bekymrer sig om klimaet, er Greta Thunberg, eller måske Gro Harlem Brundtland, så kan man sige, så er der for eksempel hos Frankopan et helt andet perspektiv, fordi det er noget, der går igen, at når der sker store skift, så, altså jævnfør Jefferson-eksemplet, ja, så er der folk, der undrer sig, rynker brynene og siger mig, hvad er det, der sker her? Det plejede det at være anderledes.
Og vi kan jo også følge op med, at der begynder at være teorier om global opvarmning allerede i 1800-tallet, mm-hmm, altså i det relativt tidlige 1800-tal. Det er så en matematiker som Joseph Fournier, en fransk mand, der begynder at lave en løs teori om, at der kunne være sådan et fænomen omkring opvarmning, ikke? Altså, og begynder at have noget tidligt viden om, hvordan ville en planet som Jorden reagere på forskellige ting, uden at der er noget sådan datagrundlag bag det. Ikke? Men det siger jo også noget om, at det også vandrer ind i videnskabelige miljøer.
Stefan, nu sad vi og snakkede lidt, inden vi tændte for mikrofonerne, om romantikken, om oplysningstiden og nogle af de idéer, der går igen op igennem historien. Dem lader vi sådan nemt og elegant ligge, fordi vi skal snakke om, hvordan vores, havde jeg sagt, moderne bevidsthed omkring klimakrise sætter ind, hvad det er, der sker. Så vi lader det ligge, det kan man orientere sig om mange andre steder, men det jeg vil spørge dig til, og nu ræser vi altså, det er jo heller ikke et kronologisk program, så vi sætter lige passeren ved industrialiseringen. Er det med den, og lad os bare sige sådan 1840'erne, 1850'erne, er det den, som for alvor sætter tryk på de menneskeskabte klimaforandringer, og så dermed altså også øger opmærksomheden og får nogen til at sige, hov, nu er det ikke bare altså Mother Nature herself, der skifter. Nu er det altså os mennesker, der for alvor påvirker miljøet.
Altså, jeg tror ikke, at det, vi sådan kan sige, at vi kan sige, at det er med industrialiseringen, at vi begynder at have flere udledninger af drivhusgasser, der begynder at have en betydning. Ikke? Så det er helt klart, men følger bevidstheden om det så med lige med det samme.
Ja.
Ikke sådan bredt set. Altså, der er løbende sådan teorier, der er dels videnskabsfolk, der begynder at være opmærksomme på, at nogle af de gasser, der så kommer ud, når man brænder fossile brændstoffer af, som for eksempel CO2, kunne have en opvarmende effekt i atmosfæren. Det begynder man, der er en forsker, der hedder Eunice Foote, der er den første, der begynder at lave en teori om det. Ikke? Det er jo så et laboratorium, hvor man så kan se, okay, det, hvis der kommer meget af det, så bliver det et problem. Og derfra er det jo også inden for naturvidenskaben i hvert fald sådan et stille og roligt proces, hvor der sikkert er nogen, der læser tilbage til de her teorier, der har været helt tilbage til 1820'erne, ikke? Og begynder at tænke lidt mere over det. Men det bliver mere og mere et naturvidenskabeligt spørgsmål, hvor man så gerne vil have sikkerheden om, hvad foregår der egentlig, og også begynder at have egentlig nogle målinger på det. Ikke? Og det er først, altså hvad skal man sige, det er først omkring år 1900, at vi begynder at have nogle forskellige teorier om det. Og der skifter de også fra, at nogen siger, okay, nu ved vi, effekten kunne være der, men det er nok ikke noget problem. Altså der er en meget berømt svensk forsker, der hedder Svante Arrhenius. Der er en dansk forsker, August Krog, som laver nogle målinger, ja, i Grønland, som er mere bekymret faktisk. Altså lige helt i starten, jeg tror det er 1904, udtrykker en vis bekymring for, det er ikke sikkert, at det her været en fortsat udledning, og i stigende grad det, vi har set indtil videre, rent faktisk bare vil blive absorberet af kloden uden en opvarmning. Men det er jo nogle meget små miljøer.
Ja, det er nogle små dryp, ikke? Og det er ikke noget, der for alvor gennemsyrer sådan den offentlige debat. Det er ikke et politisk tema overhovedet, at klimaskabte forandringer, eller rettere sagt, at mennesket har skabt forandringer i biosfæren.
Ja, der begynder at være noget bevidsthed om ressourcer og ressourceknaphed på andre måder, men ikke sådan i forhold til global opvarmning.
Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er godt i gang med kampen om historien. I dag beskæftiger vi os med klimakampens historie. Vores gæst er Stefan Gaardsmann Jacobsen, lektor på Københavns Universitet, PhD, og centerleder på det, der hedder Center for Applied Ecological Thinking. Stefan, som jeg har sagt en gang eller to nu, så vi taler ikke kronologisk. Vi laver nogle hurtige nedslag i, hvornår kommer der så den her bevidsthed om, at vi som menneskeart faktisk påvirker naturen og på den måde skaber forandringer i klimaet. Min redaktør Thomas, han gjorde opmærksom på, at den amerikanske zoolog og marinebiolog Rachel Carson har udgivet, det var i 1962, en bog, som blev en bestseller og har inspireret miljøbevægelser. Den hed Silent Spring, og ses som en, der ligesom har startet klimabevægelsen for nogen i hvert fald. Bare få ord om, altså 1962, hvis vi skal sætte passeren der, hvad gør Carsons bog? Hvad er det for en bevidsthed, den bidrager med?
Jeg tror, jeg vil placere den mere indsyn for miljøbevægelsen, altså et start på en ny miljøbevægelse, som ikke længere handlede om sådan at beskytte smuk natur, men mere handlede om problemer, der kom fra industri, altså forurening, og alle de effekter, som det havde på forskellige landskaber, især i USA, men der var mange, der kunne skrive under på lignende problemstillinger omkring i verden. Så det var en slags form for opgave, man siger, der vi kan nok se en fantastisk udvikling på alle mulige måder siden 2. verdenskrig, men der er en kraftig bagside, den kan vi dokumentere, og den kan vi også beskrive kan vi formidle omkring. Ikke? Så Rachel Carson var en, der havde taget mange kampe før den her bog, men den var den virkelig god formidling ud til et bredt publikum af, hvad er det, der foregår.
Og den sætter forurening på dagsordenen.
Ja.
Hvis vi virkelig afhandler det her lidt hurtigt, så kan man sige, og den er fra 62, så kommer så det her meget berømte 68-oprør, som jo kan diskuteres fra nu af og til dommedag, hvad det rummede og hvilke effekter det havde. Men i relation til miljø og klimadagsordenen, så kan jeg læse mig til, at i hvert fald nogle af de der små miljøer sætter for eksempel det at spise vegetarisk på dagsordenen, taler også om nødvendigheden af at eksperimentere med grønne energikilder, sol og vind. Men Stefan, når du kigger på det sådan historisk eller idehistorisk, hvor meget gennemslagskraft har de her 68'ere i forhold til at fremme den dagsorden?
Der var jo gang i mange agendaer, og jeg tror, vi skal se miljø som en ud af flere. Måske så samtidig kan vi godt se, at der er en kraftig bevidsthed om at lave samfundet om, problematisere den udvikling, man har haft siden efterkrigstiden, og den konkurrence om vækst, der har været. Ikke? Så det er klart, det spiller ind. Det er nogle af de helt brede linjer, man diskuterer om, hvordan skal vi overhovedet indrette samfund, spiller ind i en økologisk dagsorden. Men så er der også en tendens til ligesom at styrke det, man havde allerede fra start 60'erne, den der øget bevidsthed omkring forurening, og gøre den endnu mere politisk, få den koblet med nogle bredere, endnu bredere bevægelser. Så på den måde kan man sige, at det når bredt ud, noget som måske interesserede færre bliver bredt og bliver mere sådan et ungt tema også. Ikke?
Mm-hmm.
Og så i løbet af årene efter, der er 68, og så er der ligesom årene efter, hvor der dukker der også flere sådan teorier op om, hvordan kunne samfundet se anderledes ud? Hvor er de mest meningsløse mønstre af forurening, man så skal rydde op i, og alle de ressourcer, man bruger? Det er også de mest meningsløse mønstre af moderne sådan arbejds- og familiestrukturer med, hvordan man bruger en masse midler på at have råd til at købe en bil, men al den tid, man bruger på at afbetale sit lån, går til arbejde, hvad er det egentlig, vi gør det for? Ikke? Så de der grundlæggende spørgsmål spiller også sammen med en økologisk bevidsthed, men den er bred og mindre kun på forurening og mere på, hvad for nogle fremtider kunne vi forestille os.
Men er det noget, der altså på et tidspunkt, hvis vi nu springer lidt op i 70'erne, der ved vi jo, det har vi også gennemgået her i programmet, i store dele af den vestlige verden, er der oliekrise, der er økonomisk smalhals, der i det hele taget, hele sådan vækstmotoren fra 60'erne er gået noget i stå. Hvad gør den periode for at fremme miljøbevidstheden?
Altså, der er et møde, et meget vigtigt FN-møde i Stockholm i starten af 70'erne, 1972, som er det første store FN-miljømøde, ikke? Som sætter nogle rammer. Det er en af de ting, der sådan betinger eller sætter rammerne. Så er der masser af diskussioner om den her rapport, der hedder Limits to Growth, som kommer ud af det, der hedder Rom-klubben, men som er nogle MIT-forskere, der begynder at tale om, at hvad skal man sige, sætter noget mere, begge dele sætter både mere politisk kraft og mere sådan naturvidenskabelige, eller i hvert fald et forsøg på at kvantificere nogle af de problemer, som er blevet diskuteret bredt i løbet af 60'erne og start 70'erne. Ikke? Så der er en vis styrke til at starte de diskussioner. Så er det klart, så kommer oliekrisen, som med sine egne dynamikker af at handle om tilgængelighed af ressourcer og pludselig knaphed omkring olie, og hvad skal man sige, løfter det hele nok til et meget mere sådan stort politisk niveau. Men der er de her diskussioner selvfølgelig stadigvæk aktive. Men det vi har der i starten af 70'erne er meget sådan, meget tænke nyt, og meget tænke i, at vi kan ikke blive ved med at bruge ressourcer, som vi plejer at gøre. Der er nogen, der lider under det. Det er et globalt problem, når der er produktioner, der betinger sig af tilgængelighed af ressourcer i fattige lande, osv. osv. Så de ting, der er gang i, og så kommer oliekrisen så som sådan noget, der pludselig gør det meget håndgribeligt i alle vestlige lande. Ikke?
Men var det noget, Stefan, som massemedierne sådan for alvor interesserede sig for, eller forblev det her stadigvæk på trods af synligheden af, eller rettere sagt nødvendigheden, eller erkendelsen, kan man vel sige, af, at man bliver nødt til at tænke nyt i forhold til, hvilke energikilder man bruger? Var det så noget, massemedierne sådan for alvor sat på dagsordenen, eller forblev det stadigvæk lidt marginalt ude hos, altså her i Danmark havde vi for eksempel miljøorganisationen NOAA, som i min erindring, undskyld, nu bliver det anekdotisk, men mest var noget, der gemte sig sådan ude på sådan en alternativ fløj, og ikke rigtig nød fremme?
Altså, jeg tror, jeg nævner de der ting i starten af 70'erne for at sige, at to ting. Det er så, det bliver bredere politisk bevidsthed, og det er så, at vi taler om klima før, ikke? Altså, at det jo faktisk også er på dagsordenen, men det er stadigvæk relativt småt. Men jeg tror egentlig, at der er meget vind i sejlen for mange af miljøorganisationerne der i 70'erne, og de også godt kan trænge igennem bredere, uden at det er noget, jeg har kigget meget specifikt på. Men, og især i kraft af oliekrisen, men man kan sige, at det der bliver vigtigt der, det er jo det her fokus på energi, nye energikilder, hvor skal energi komme fra, og vi har vi får diskussionen om atomkraft, som vi står på. Vi har en meget interessant historie også om, hvordan at diskussionen om atomkraft også var med til at understøtte og give ekstra kraft til fokus på vedvarende energikilder. Og det er klart, det taler man jo, der er det oplagt, at det bliver både spørgsmål om at erstatte nogle ressourcer, men det er også, der er også et klimaspørgsmål med der hele tiden med at kunne tænke over vedvarende.
Og nu bringer du minderne tilbage hos en ældre mand her, nemlig mig. Demonstrationer i slut 70'erne. Hvad skal væk? Barsebæk. Hvad skal ind? Sol og vind. Det var et slogan i tiden dengang.
Og det, en ting, der er interessant, det er jo netop, hvordan mange forskellige aktører, nu spurgte du sådan til mediebilledet, men der, en anden ting, der er interessant, det er, hvordan meget interessante eller meget forskellige aktører er med til i de her forskellige eventyr, ikke? Altså der er nogen der ved noget, der er nogen, der kan lave møller, men der er også nogle aktivister, der er imod atomkraft, der går ind og understøtter mølleudviklingen. Der er nogle forskere, som egentlig som føler sig tvunget til også at lave et lille center ude på Risø, hvor man egentlig forsker i atomkraften, der er lidt vindmøllekraft, og pludselig vokser forskning i vindmøllekraft ret stærkt. Der er nogle meget interessante måder, på hvor de her forskellige spor, de kobler sig sammen og ender med at styrke noget af en bevidsthed i Danmark, i hvert fald om vedvarende energi.
Stefan, vi taler jo om, hvordan de her spørgsmål om klimaets, eller forandringerne i klimaet, bliver sat på dagsordenen, og der er, som du lige har fint redegjort for, nogle eksempler fra 70'erne. Lad os springe frem til 1985. Vi skal høre den på det tidspunkt meget anerkendte amerikanske naturvidenskabsmand Carl Sagan på en høring i Kongressen. Det handler simpelthen om man-made climate changes, og jeg tror, at det er rimelig begribeligt, hvad han siger, ellers så tager vi den lige bagefter.
But the problem is that there are effects, and the greenhouse effect is one of them, which have long time constants. If you don't worry about it now, it's too late later on. And so in this issue, as in so many other issues, we are passing on extremely grave problems for our children when the time to solve the problems, if they can be solved at all, is now.
Ja, altså det er 1985. Han taler om drivhuseffekten, og han siger, altså vi skal kigge på det, der sker nu, ellers så videregiver vi en meget mistrøstig arv til vores børn, og vi skal handle nu, hvis vi overhovedet kan handle. Ja. Og gud, hvor det lyder som et ekko af noget af det, der bliver sagt i dag, senest i relation til COP-mødet i Dubai. Hvad tænker du, når du hører sådan et klip? Altså mit sådan spørgsmål, det er, hvorfor var der ikke for alvor gehør for det synspunkt dengang?
Ja, det er et godt spørgsmål, og det noget af svaret er jo også i det, vi hørte fra Frankopan før, vi talte om. Ikke? Altså, men vi er jo også midt i Reagan-perioden her, altså sikker på, at vi kunne tale med en masse ideologiske og nærmest religiøse problemstillinger, også ikke med, hvordan tænker man lang fremtid for alle mulige, også politiske kræfter i USA på det her tidspunkt, som Sagan taler om, at der er noget langt ud i fremtiden. Ikke? Der er mange andre forestillinger, der gør sig gældende. Ikke bare normal optimisme, men også alt muligt andet. Ikke? Af eventuelt også religiøs karakter. Men du, der kan være rigtig mange grunde til, at det ikke lige bare bliver skyllet, også storpolitisk med, hvad man egentlig har gang i, og hvad man synes, man skal bruge ressourcer på her og nu, ikke? Som i USA.
Det er jo som om, at Sagan siger, her i 85, vi menneskeheden, vi handler faktisk mod bedre vidende.
Ja, og det gør man jo, som taler om de der FN-møder i starten af 70'erne og Limit to Growth-rapporten, der stod nogle af de lignende ting. Det var måske udtryk på andre måder, men at man kan se, at du er måske ikke på det værste sted på kurven nu, men fortsætter en udvikling, så er der et skift på et tidspunkt, hvor du måske ikke kan gå tilbage. Ikke? Han taler også lidt, han når at nævne, hvis man kan ændre det her igen. Ikke? Altså, man leger med irreversible forandringer, eller udvikling, der ikke kan vendes om. Så der er meget, men det har der været siden start 70'erne. Så den mellemliggende periode, må vi også huske, at der har været en kamp om det her. Altså, der har været en stærk kamp, og den har nok spillet ud mellem forskellige videnskabelige grupper. Folk, som der stod bag Limits to Growth, visse fysikere, der ser på det her lange stræk, og så dem, du normalt ringer til, når du godt vil, som har været dine venner siden efter 2. verdenskrig. Hvordan udvikler vi os hurtigere end Sovjet? Hvordan sørger vi for at være på toppen af spillet? Som også har spillet en rolle her og sagt ro på, det er nok ikke så slemt. Vi innoverer os ud af det. Ikke? Ja. Der har været mange diskussioner mellem ledende økonomer og så nogle af dem, især sådan tilbage fra Limits to Growth-rapporten. Og den kamp har de økonomer, der så sig selv, når de skulle sige noget om klima for eksempel, den har de vundet på det tidspunkt. Så det er en simpel måde at forklare det på. Og så er der alle de andre faktorer med, hvordan lander sådan et budskab ned midt i en amerikansk kontekst, midt i 1980'erne. Ikke?
Men vil du sige, nu springer jeg lige lidt frem, vil du sige, at økonomernes, hvad kan man sige, det økonomiske argument i den her diskussion, at det er ved at blive fortrængt?
Nu? Ja. Om dage? Der er i hvert fald, der er meget diskussion nu. Her i Danmark er der mange økonomer, der også åbent siger, at vi har nok nogle nye ting, nogle nye måder, vi skal til at se på vores videnskab på. Vi skal nok orientere os mere økologisk, kan man godt høre nogen sige. Det er ikke, fordi der alle er bare enige om det, men der er et blik tilbage på historien, hvor vi var for nært koblet til nogle bestemte forestillinger om vækst, og hvad man får af vækst af løsningsmuligheder, som så ikke rigtig er indfundet, så man skubbet det her problem hårdere frem. Man kan også sige, at det her, når vi nu havde det her citat fra Carl Sagan, det han kræver, eller det han ønsker sig, kunne man forestille sig. Lad os nu sige, at han havde cirka 2 graders mål i sinde, sådan gør noget problemet. Ja. Det handler om meget lille reduktion, meget små reduktioner, få procent på global plan på det tidspunkt. Jo længere tid der går, jo større årlige reduktioner skal du have. Så hvis vi nu skal op på en for få år, ja, en 30%, så vil vi tale i hvert fald kun en tiende del dengang. Ikke? Det kan man jo også have med. I virkeligheden kunne man forestille sig, at man kunne vinde den der nemmere, men
Og det er jo, det er godt, du bringer det. Nu er det jo indlys nok for dem, der måtte have glemt. Det er et historieprogram, det her. Og af samme grund er det virkelig værd at finde det klip, også det er tilgængeligt på YouTube, fordi der er et par af tilhørende to kvinder, som altså, jeg har set klippet nu 4-5 gange. Det ser ud som om, at de aldrig hørt noget lignende. Den ene taber nærmest kæben ned på brystkassen, da han begynder at tale om, det er nu, vi må handle, fordi det risikerer at være for sent. Så det er et, hvad kan man sige, han er lidt en markskriger på det tidspunkt. En anden, og det er altså noget mere uventet, selvom det ikke er helt ukendt, som i den periode gør opmærksom på, at der er udfordringer med klimaet, det er none other than Margaret Thatcher, Storbritanniens daværende premierminister, og nogen vil nok vide, vi har også lavet program om hende, temmelig konservativ ideologisk. Hun holder i 1989 et par taler, den ene holder hun faktisk dagen før murens fald, det er så 8. november 89, det er for en FN's generalforsamling, og den anden, og det er den, vi har et klip fra, holder hun til en gruppe partifæller. Lad os lige høre, hvad det er, hun siger.
Until recently, we've always thought that whatever progress humanity makes, our planet would stay much the same. That may no longer be true. The way we generate energy, the way we use land, the way industry uses natural resources and disposes of waste, the way our populations multiply, those things taken together are new in the experience of the Earth. They threaten to change the atmosphere above us and the sea around us. That is the scale of the global challenge. We have to work to solve these problems on a sound scientific basis so that our remedies will be effective.
Ja, jeg synes, det er stærkt, og man kan også igen, for eksempel med YouTube som kilde, gå ind og finde hele hendes noget længere tale på FN's generalforsamling. Margaret Thatcher, for dem, der måtte have glemt det, havde naturvidenskabelig baggrund uddannet for Oxford University. Det er måske lidt af forklaringen, men det, der er interessant, Stefan, synes jeg, det er, at hun taler jo om, at der er simpelthen i den måde, vi har indrettet os på, nogle begrænsninger, fordi vi kan ikke blive ved med at udnytte naturen, og der er en befolkningstilvækst, og vi bliver nødt til at finde en form for balance. Det, der er mit spørgsmål til dig, også i relation til, at miljøbevægelserne jo altså som regel er, i udgangspunktet var alternative og formentlig ret venstreorienterede. Hvorfor har miljø- og klimakampen med Thatcher som en forholdsvis bemærkelsesværdig undtagelse ikke været en borgerlig mærkesag?
Det er et godt spørgsmål. Om vi skal heller ikke komme til at antage, at det er blev en mærkesag her. Altså det var sådan et tidspunkt i historien, hvor der var meget bevidsthed, vi havde, som vi snakkede om før, Brundtland-rapporten 1987, stor klimakonference i 1988, og mange politikere, også i Danmark, var optaget af de her. Ikke? Men hun taler om den store dagsorden, der har echo helt tilbage til Limits to Growth fra 72. Ikke? Altså den slags insekter. Så det er jo, det kunne godt lægge op til, at det kunne være bredere. Hvorfor det så bliver... Altså jeg tror, vi må tænke, at det, der er ikke nogen større partier, der har haft det som sådan en mærkesag, der virkelig var helt op på de navler, som Thatcher taler om her. Men det er klart, at der, hvor man har fået flest, man har hørt flest stemmer og advarsler, det kan du nok godt have ret i, det er generelt venstrefløj. Der tror jeg, at jeg tror meget af det her handler om, at det er både det politiske spil med, hvad der passer, hvem bedst og hvor netværk ligger og sådan noget. Ikke? Altså, der har været kraftig pres fra industriinteresser lige tilbage fra 72, da især de mere internationalt orienterede kræfter har været på sagen og tænkt, wow, der er nogle store ting. Når FN holder møder om miljø, og der er Limits to Growth Report, vi skal ind på den her banehalvdel, så der har været noget med at tale med politikere fra store industriers side. Der er en masse forskning om det i forhold til Sverige og sådan noget, ikke? Og det bliver stigende grad en ting i Danmark også. Storbritannien er helt klart også stort. De politiske partier, der lægger sig tættest op af industrien, så er så klart ikke dem, der lige kommer med den nye politik her. Det kan vi sige som én ting. Men det er jo ikke sådan, at centrum-venstrepartier har lykkedes med at rykke stort på de her dagsordner. Derfor er jeg i hvert fald meget fokuseret på, at hvad ligger der under en interessekonfigurationer, der gør det mere eller mindre umuligt for den ene eller anden politisk part. Det er måske det mest mulige, du kan, det er at holde de her store skåltaler. Mm. Men det er svært at tage hjem og lave nogen form for national eller international industripolitik, der matcher det som man svinger sig op på. Og det kan man sige, det er sværere for Thatcher og højrefløjen, end det er for en venstrefløj. Og der er selvfølgelig forskelle. Så samtidig med, at Thatcher udtalte de her ting, så var der også politiske kræfter i hendes parti, der udbyggede motorvejsnettet kraftigt.
Lige præcis. Og hun tilgodså jo også industrien i sin politik. Det er der vist ingen tvivl om. Ja. Men Stefan, som altid er det lidt utaknemmeligt, når vi taler om noget så komplekst som altså klimakampen i det her tilfælde, og skulle afhandle det inden for sådan en ramme, der virker tilfredsstillende. Nu har vi 5-7 minutter til vores rådighed, så ja. Jeg kunne godt tænke mig at virkelig lige rykke lidt frem i tiden og spørge, eller rettere sagt, jeg kan lige konstatere, hvad mange lytter nok også ved, at selvfølgelig er der op gennem 90'erne og 00'erne en vækst i miljøbevægelser, og klimaproblematikken kommer i højere grad på dagsordenen. Men skal vi i virkeligheden, altså skal vi helt frem til til vor tid, altså til en Greta Thunberg dybest set, før at klimakampen sådan kommer ud bredt og ikke bare bliver, hvad skal vi sige, forankret i nogle måske lidt jeg vil ikke sige inferiøre bevægelser, for det er de jo ikke, men altså ja, det jeg egentlig spørger til, det er det med Greta Thunberg, at i hvert fald en ung generation får klimakampen ind og tager den til sig, tror du?
Jeg tror, det er vigtigt lidt at sondre med, hvor vi taler om hende, ikke? Fordi vi kan jo se, at i en dansk kontekst for eksempel betød det ret meget, at der var COP-møde i Danmark i 2009, og det gav noget bevidsthed både sådan Danmark og regionen, ikke? At folk, der kaster sig ind i kampen med at skabe bevidsthed. Sådan. Men det, så jeg ser det nok mere sådan, at vi har set en række bølgetop, jeg ser det, som du ser det, at vi har set enorme udviklinger på det over de sidste år, men vi må nok forestille os stadigvæk, at det fungerer lidt i en form for bølgetop op og ned, ikke? Jeg vil nok lige skulle kigge på det igen, hvis jeg sådan skulle sådan lægge hovedet på blokken og sige, om nu er der et eller andet helt, helt nyt, ikke? Men der er ingen tvivl om, at den organisering og alle de kræfter, der er lagt ind i for mange unge aktivistgrupper, har virkelig virket og har været en effekt og har været en kæmpe indsats, som sandsynligvis kommer til at resonere i lang tid, og med mange andre grupper, ikke?
Jeg vil ikke sige, at jeg skammer mig, men altså det her er komplekst, og vi kunne godt have gjort meget mere ud af 90'erne og 00'erne, fordi der sker noget med miljøbevægelserne der. Jeg kunne tænke mig, at vi lige tager et andet, og i den her sammenhæng, så sidste klip med Peter Frankopan. Det kommer her. Det er knap 2 minutter.
Great cities and great empires of the past, none of them ever fell because of climate change or because of a big storm or because it didn't rain for a few years. They fell and they collapsed, normally quite slowly, because they didn't adapt. And, you know, once upon a time, Denmark or the northern part of Europe was not the most important political and economic heartland of the world. Those great empires of the past in Mesopotamia have names and places that people have literally never heard of, can't place on a map. Cities like Ur or Uruk, you know, the Assyrian Empire. These were great states that were run by clever, smart, engaged bureaucrats who knew what they were doing. But it's very difficult to adapt if you have a mismatch between revenue and expenditure. It's the same in business. If your business model goes wrong, your company goes bust. And so I think some is how do you learn from the past? How do you learn from the good examples of what do those challenges look like when you need to adapt? And, you know, one of the biggest problems we have, one of the biggest difficulties, but also opportunities, is that because we live in a world of global supply chains, we're very, very connected to each other. So if something goes wrong in one part of the world, it goes wrong all over the world. So there were, for example, I wrote my book about floods in Thailand, and those floods had no particular impact on quality of life in London or Copenhagen. You know, we watched them on the news. But because a small set of very important components for cars get made in Thailand, those floods that took about a week or 10 days to recover, they did quite a lot of damage in Thailand, set back car manufacturing by 9 months. The cost measured in there hundreds of billions of dollars. And we don't think about these kinds of ways in which we're all connected. Because we're all interdependent, then we're all hyper-vulnerable and hyper-fragile.
Ja, vi er hyperskrøbelige, vi er tæt forbundet. Han nævner her et eksempel, som han også skriver om i bogen, hvordan en oversvømmelse i Thailand påvirkede fremstillingen af små komponenter til biler, som så, på trods af det foregik langt væk, altså havde indflydelse på bilindustrien i Europa i godt 9 måneder, fordi de simpelthen stod og manglede de her komponenter. Og det der er hans opfordring, det er, eller rettere sagt hans spørgsmål, det er, hvordan lærer man af fortiden? Jo, det gør man ved at forstå, at vi er så tæt forbundne, så at det, der sker i Thailand, eller det kunne jo også være steder på det afrikanske kontinent, eller langt væk fra os i det europæiske center, det har en påvirkning på os. Så Stefan, det der er mit spørgsmål på ryggen af Frankopan-klippet her, det er vi kommet så langt i vores fælles miljøbevidsthed og i vores offentlige diskussion om temaerne, at politikerne kan sige, jamen, eller rettere sagt, at vi forstår, tror du, at vi er så hyperforbundne?
Det synes jeg ikke, det virker til. At jeg synes, der bliver skubbet så mange risici foran os, især når vi tænker globalt, at det ville være svært at nikke jer til. At det virker som om, det forsvinder lidt, det perspektiv, og det bliver set som, jamen, hvis det er noget, vi ikke egentlig vil tage ind og planlægge med i vores fremskrivning af økonomien eller sådan noget, eller hvad der kan betale sig at gøre her nu. Så nej, det synes jeg ikke.
Altså, nå, men det er meget interessant, fordi mit sidste spørgsmål vil egentlig være, lidt afhængig af selvfølgelig, hvordan du svarede, men om klimabevægelserne, og jeg ved, at de er mange og forskellige, men sådan over en kam, om de på en måde er kommet til vejs ende, fordi nu har vi fået en bevidsthed. Altså nu er der fuld fokus på, hvad der sker på kopperne, og vi er nærmest på fornavn med de førende forskere i verden. Nu forstår vi godt, hvad der sker. Så med andre ord, altså det der op igennem, altså hele efterkrigstiden har været en kamp for at få ændret bevidstheden, den er på en måde på plads.
Ja. Men så alligevel ikke. Altså jo, hvis man ser det i forhold til kommunikationen omkring, der er et fænomen, der hedder klimaforandringer, og det, der knytter sig nogle store problemer til det, som sådan afgrænset. Problemet er nu netop, som også Frankopan taler om, at så snart du så hvis du så gerne vil egentlig anerkende, at det er forbundet, det kan vi jo tale om, at der er en global form for økologi. Ikke? Der er ikke bare et miljø, som du altid kan være beskyttet indenfor. Du er faktisk udsat for alt muligt på alle mulige måder. Om du så ser det som, at du er udsat gennem dine værdikæder, du godt vil have til at være som status quo, eller på en anden måde, at du er udsat i dit landskab på en eller anden måde. Nu, det var det jo så i tilfældet her, at befolkningen i Thailand, men det er folk jo rundt omkring i verden nu. Ikke? Den bevidsthed der, synes, det kan være, at den er ved at indfinde sig, men oversættelsen til, hvad betyder det for de beslutninger, vi skal tage, det vi skal bruge meget tid på at tale om, og den måde, vi skal tale om det på, den er ikke rigtig indtruffet nu. Og det, vi har jo lidt været inde på det, at der er jo stadigvæk et pres imod at se det i øjnene. Eller i hvert fald, der er en masse konkurrerende fortolkninger af, altså, hvor meget skal du se det i øjnene? Skal du tage det som dit startpunkt? Eller er der noget, der er meget vigtigere, som for eksempel en eller anden form for status quo omkring dine mål for industrien, dine mål for vækst osv.?
Lige præcis. Okay, det var det, jeg ville slutte. Vi kommer til at sæt punktum her. Stefan Gaardsmand Jacobsen, lektor på Københavns Universitet og centerleder på Center for Applied Ecological Thinking. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Redaktionen bag dagens udgave af Kampen om Historien består af Thomas Winter Larsen og Nana Slot, og med i dagens produktion var også vores kollega Josefine Geier Uthoff, som havde talt med Peter Frankopan. Jeg hedder Adam Holm. Vi er retur om en uge, samme tid og sted. Tak herfra.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.